Ko tu iepriekšējā pieredze no vienas puses liek domāt, ka viņam ir ļoti labi izpratni, kā vajadzētu strādāt un arī šo te likumu pārzināšanu, tas, protams, dod zinām priekšrocību, taču sadzirdējām vakardienas komentāros, ka pat, ja cilvēks ir aizdomās, turams, vienalga šīs te atkāpes un atlaides tiek dotas vienai no augstākajām amatpersonām valstī, ir jānosprož ļoti striktas robežas. Viņš tiksies gan jau kādā brīdī ar ASV vēstnieku Latvijā. Nu, tad diez par ko viņi runās. Vai saimnes priekšsēdētājs teiks, ka nē, nu kamēr vaina nav pierādīta, tikmēr mēs tur piesardzīgi skatīsimies uz sankciju sarakstos iekļautajām personām. Tas, protams, ir ļoti uztraucoši.